Podcast Pod povrchem.
Dalším hostem podcastu Pod povrchem je tentokrát za nadační fond Pavla Novotného přímo Pavel Novotný. Pavle, ahoj, my si tykáme, to můžu říct. Jak se máš dnes?
Mám se skvěle, ahoj, zdravím všechny posluchače. Děkuji.
Mně se líbí, že Pavel, co se potkáme, tak on je věčně vysmátý, on prostě srší energii, skvělou náladou a líbí se mi, že ty jdeš svým kolegům nebo možná i zaměstnancům přístupem a příkladem, protože ty vždycky máš na sobě firemní mundur, máš své triko se svým jménem a k tomu ještě pod tím krásný slogan Věřím život.
Jo, snažím se, když jdeme na akci, tak to prezentovat, protože ta modrá barva je barva života a to nás jako specifikuje, takže ano, mám to vždycky v autě, to tričko a pokud někde jdeme nějakou akci, tak ať se vidět, že to je náš nadační fond.
Počkej, modrá barva je barva života,
ano.
To jsem slyšel ještě,
ano,
já bych čekala, že červená jako krev.
Ne, tak barva života je modrá.
To je podle králu, ne, že mají modrou krev.
Jo, je to taková pozitivní barva, takže my jsme dali barva života a proto je to náš slogan Věřím života.
Věřím tomu, že ten rozhovor bude na jednu stranu s tebou náročný, a protože to není lehké téma, ale je potřeba o tom mluvit. A já jsem ráda, že ty to vnímáš tak, jak to vnímáš. Pojďme úplně na začátek, takže nadační fond se jmenuje podle tebe. Kdy to vzniklo, ten nápad, a proč?
Nápad se traduje někdy konec mojí léčby chemoterapické, to se bavíme někdy březen 2010 a můžu to říct celá na rovinu, doufám, že Jarda mi tam nahoře slyší, s Jardou Hájkem, s člověkem, který mi několikrát zachránil život a neskutečný člověk, který pomáhal několika desítkům tisíc pacientů, nejenom z České republiky. Tak jsme na to téma diskutovali v březnu 2010 a říkal jsem mu nějaké svoje myšlenkové pochody a Jarda měl jedinou takovou vlastnost, kterou moc lidí nemělo rádo a hlavně onkologický pacient, on vždycky to mluvil na rovinu. Vždycky mluvil na rovinu, jak se ty věci mají, co tě čeká. A on říká, hele, to bude těžké. A já říkám, Jardo, tenkrát jsme si vykali, a proč si myslíte, pane doktore? No, protože, a teď 150 věcí, jo. Takže bavíme se rok 2010 a fond vznikl 2016, takže tam bylo 6 let, kdy bylo prostě pořád nějaké ale, pořád jsem hledal nějaké myšlenky, už jsme chtěli zakládat 3 roky dříve, 2013 a už jsme to nějak měli. A zlom takový nastal vlastně v lednu 2016, já jsem se na ní dozvěděl, že mám odlomený kus kyčelního kloubu a čekal jsem, jestli nemám leukemii, měl jsem vysoké výsledky, nějaké hodnoty a zjistili, že mám splenomegálii a normálně většinou slezinu. No a do toho teda šok, že budu se pravděpodobně na operaci kyčle a já jsem z toho celý byl nějaký hotový a jel jsem na rehabilitaci předoperační. Do té doby vůbec nevěděl, že před operací může žít na nějaké rehabky. No a byl leden nebo únor a já jsem byl v Čeladné a zrovna bylo jako špatné počasí a já říkám, hele, tak ten fond jako teď to dotáhnu do konce, aby jsme ten fond založili. Takže jsem po večerech, když jsem nespal, tak psal různé témata a oblasti, kdy fond založíme. A fond vznikl oficiálně 16. května 2016.
Takže počkej, ty jsi se věnoval v životě něčemu jinému.
Ano.
A začal jsi potom pohrávat s myšlenkou, že by jsi založil fond.
Ano.
Ale v té době jsi byl ještě zdravý.
Ne, já jsem onkologicky onemocněl v roce 2009, to bylo v říjnu, a jak jsem končil chemoterapickou léčbu v březnu a byl jsem právě u pana doktora Hájka, tak jsem začal mít po tom půl roce nějakou myšlenku, že bych mohl něčím někomu pomoci.
Jaké to je pro ještě k tomu chlapa, zdravého člověka, který má rodinu, zjištění, že během vteřiny je všechno jinak?
No, tvrdý střet. Já si myslím, že to chlapi snášejí podstatně hůř než třeba drahé polovičky, akorát, že na těch chlapech toho není vidět. Jo? Žena, když zjistí, že je nějak marot, tak to sdílí s kamarádkami, s rodinou, snaží se to nějak komunikovat v nějaké svoji komunitě nebo skupině, ten chlap to většinou dusí u sebe, je to špatně, protože si myslím, že jejich chlap potřebuje se o tom pobavit a to bohužel my jsme otevřeně s Rágory kolikrát a hrajeme si na mistry světa a v duchu jsme úplně malinci. Pro mě to byl šok a zároveň možná i vysvobození, protože já jsem v té době pracoval na vysoké manažerské pozici u policie, krajském ředitelství policie a pracoval jsem 17 hodin denně. A jednu středu jsem přišel doma a říkám manželce, ty prosím tě, se nějak nezdá, já jsem byl prostě na záchodě a nějak prostě něco špatně s varletem, já nevím. No, manželka hned viděla, protože je z oboru, v té době studovala farmačku v Brně, tak mi asi třikrát zdůraznila, že musím co nejdřív jít lékaři. No a v pondělí mi volala, já to nezapomenu. Já jsem točil ještě takový video, upoutávku na konferenci, kterou jsme pořádali mezinárodní v Kravařích jako policejní. A já jsem to dotočil a jsem říkal tak a zítra jdu k lékaři. Jo. A už jsem vnitřně cítil, že je něco špatně. Samozřejmě, že to, jak mi to ten lékař v té době sdělil, tak neříkám, že já jsem se zesypal, ale já jsem z toho byl úplně hotový, protože ten lékař to sdělil špatně. Nevěděl, jak mi to má říct a najednou prostě řekl, že mám rakovinu. Já nevím, jestli tady za půl roku budu, ale že prostě budem bojovat a všechno, no a to se ti zesype, jak. Já jsem byl úplně vyřízený, já jsem v té době měl pod sebou lidi, všecko, přišel jsem do auta, tam jsem sedl, jedinkrát jsem bulel 20 minut, no a teď samozřejmě, jak po těch 20 minutách prozřeš, tak začneš uvažovat, co dál, jo. První, co bylo, od manželky už jsem měl asi 10 nepřijatých hovorů, takže ona už to tušila, tak si mi to řekl, tak ta byla v Brně, byla úplně vyřízená. No a potom jsem měl domů a táta už něco netušila, říkám, ale pojďte nahoru, my jsme předělávali doma plac, měli jsme tam pána, kterému jsem taky pomáhal kdysi před pár lety a bohužel není mezi námi a on nám dlažil dvůr. A já říkám, tati, pojďte nahoru, on se, co je v práci a to, a říkám, hele, já mám nádor, jo. Čekaj, co máš? Mám nádor, jo. A prostě dál jsem to nekomentoval a teď jsem byl úplně z toho vyřízený a já jsem do práce. A volám šéfovi a šéf říká, co je, říká, Martine, máš prostor? Ne, já jsem pryč, Martine, ale já dneska končím. Dneska, kdybych to viděl, říká, jak končíš? Já říkám, já prostě jsem se zvěděl, že musím okamžitě nastoupit léčbu. On nebyl mi co, říkám, no, já nevím, co bude, Martine, jo. Takže vlastně 10 roku na něčem pracuješ, postoupáš žebříčkem pracovním a to, co si 10 roku budoval, tak za půl hodiny to předáš, jo. A nezapomenu na to hrobové ticho, kdy jsem přišel za mými kolegy vlastně z kanceláře a teď já mi říkám, ale já nevím, a říká, co je, říkám, já jsem prostě vážně nemocný a oni úplně zírali, co se děje a říkám, a pojď se o tom bavit, a říkám, ale já nechci, já vůbec nevím, co bude. No a přijel jsem domů a táta říkal, hele, nejdeš nikde do jmenované nemocnice, ale já jsem volal bratranci a pojedeš do Šumperka. Bezesná noc. Ráno se probereš, teď prostě já jsem ještě řídil do toho Šumperka. Oni vůbec rodiče v té době nevěděli, jak se mnou komunikovat, jak to říct, jako těžké, ale jako byli neskutečná podpora. No a přijel jsem k Andělovi, no, nějaký doktor Zygmunt Hanuliak. Pokud mě slyší Zigi, tak zdravím vás a děkuju za všechno. A ten mě naprosto uklidnil. Přišel, sedni si, dej si vodu a teď podíval se a dělal to ultrazvukové šetření a krev mě bral všechno a potom mě vzal bokem a říkal, hele, na rovinu bylo tě těžké, ale věřím to, že prostě to zvládneš, čeká tě těžký boj a uvidíme, co bude na konci, jo. No a já jsem od něho jel do nemocnice, tam mě přijali a pro chlapa první takové jako trauma, přijdeš a teď prostě oni tě musí oholit, že? Bohužel tam dole a přišla taková sestřička a ona brečela. A já říkám, sestři, okamžitě přestaňte brečet, protože já začnu bulet taky a ona, víte, takový mladý muž a říkám, sestři, tak zvládneme to oba, jo. Tak ona odešla, jsem seděl, díval jsem se do prázdna, jo, jsem tam byl s nějakým kolegou a říkal, měl nějaký urologický problém a říkal, co je, říkám, hele, já nevím, co bude, jo. Druhý den jsem šel na operaci a ukecal jsem doktora, protože oni mi říkali, pojďte ve spinálu, to bude v pohodě, říkám, ne, pane doktore, já o tom nechci vůbec vědět, já, dejte mi do celkové narkózy, já prostě nechci o tom slyšet, nechci vědět. Proběhla operace a nevím, jestli prostě ta dávka toho uspavacího prostředku byla tak malá. Já jsem se probral a teď jsem viděl toho Zigiho.
Ježišmarjo.
A prosím, kdyby se viděl, jak on vypadal od té krve, od všeho. Já jsem říkal, to je možné. To bylo, já nevím, ve středu nebo čtvrtek. A já jsem 3 dny nechodil. Mm-hmm. Ta operace se dělala přes tříslo, pro chlapa to je bylo mi nepříjemné. Pak jsem se dozvěděl, že jsem měl trojplastiku na tom místě a on přišel v neděli, jo. A on věděl, že prostě nechodím, to nešlo, to tě tak bolelo a ty si měl ty svaly stažené všechno jako velmi nepříjemné. A on se tak na mě dívá, tak mě hladil po ruce a jak se máš a to dobrý. A teď mě prostě škubnul a teď jsme v rádiu, nebudu to říkat, ale těch invektiv a on nesnáší mě, nadávej a všechno. A to byl asi zlom toho, že já jsem od té postele k oknu, to je 3 metry, šel 20 minut. 20 minut.
Uf.
Takže se na mě dívali, oni museli toho kolegu vedle jako vypouknkovat pryč, že to nevidí, on to tušil. No a večer přijel můj šéf, jo, tak mě viděl, tak je řekl Martin, nebreč, jo. Zdravím, Martine, nebreč, protože já to nechci vidět a řeknu, že jako preker konstabel tak špatný, jak měl odeměl, tak měl dopravní nehodu. Jedinou ve svého druhu nebo dvě. Ona, manželka mi to jeho potom práskla, že on z toho byl úplně vyřízený, jak mě viděl a já nevím, jestli nic vážného, prostě ťukanec a potom mi to asi po třech, po čtyřech letech dal dokupy, no, takže pro ale... chlapa, když to zmíníš, tak jako je to velmi nepříjemné, ale na druhou stranu, když ti to diagnostikujou, tak máš velkou šanci na uzdravení. Zrovna toho typu nádoru, co mám, já se dneska bavíme nějakých 95%.
A to je právě to, co jsem chtěla říct, že mám husí kůži, slyšela jsem to poprvé, ale prostě jsi tady, sedíš tady, jsi vysmátý, v tom, co děláš, jsi borec, prostě je to skvělé a žiješ a předáváš to dál a já jsem za to strašně na tebe hrdá, že jsi to nevzdal, že jsi bojoval a tu podporu jsi měl a teď můžeš pomáhat i těm ostatním. A tak proto chci vědět, jak pomoct a informovat ty ostatní. Jak jim říct, že se toho opravdu nemusí tolik bát, ale mají prostě to vyšetření si udělat.
Ideální stav a proto jim cílíme už vlastně 9 roku na drahé polovičky. Pokud samozřejmě je stejnopohlavní pár, tak na ten druhého partnera v tom nebo druhého manžela v tom vztahu, aby prostě dokopal toho chlapa. Jo? Já teďka mám takový asi 2 roky starý příběh nebo 3, že jsme začali spolupracovat s univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně a jeden student, který je v registrovaném vztahu, tak jeho kolega zrovna onemocněl toho rakovinou varlete. A on vlastně naburcoval, vybrucoval ty svoje spolužáky, vymysleli nějakou jednoduchou aplikaci a prostě tlumočím do hlavy, že nic než prevence neexistuje. Jo? A vím, že si tady měla nedávno Katku Uličkovou, které jsme taky kdysi pomáhali a moc Katku zdravím a obdivuju, jak belisky fungují, ale u těch žen je výhoda, že prostě, když je nějaký problém, tak se o tom mluví a máte skvěle nastavený ten screening, jo, mamologický screening. Od 40 let můžeš jít, od 40 let to máš potom co 2 roky, do té doby ti to nějak hradí zdravotní pojišťovna, ale u těch chlapů to neplatí, jo. My letos jedeme roadshow s jednou zdravotní pojišťovnou, no a kolegové a kolegyně hlavně, která byla se mnou a já je zauču a říkám mi, hele, pojď se mnou a dívej se, jak vypadá vyšetření a co je problém při prostatě a co je problém na varletí a co je problém prostě na močáku. Ona by nikdy nevěřila, jak ti chlapi jsou ostýchaví. Jo. A když k nám přišel prostě ve futuru, chodil chlap 3 hodiny. Ona říká, co mu je? Já říkám, no má strach. No to není možné, nevěřím. Za 3 hodiny přišel, teď to řekl to tak, jak to řekl, prostě, že má 75 let nebo 76, v životě nebyl u doktora. A já říkám, počkej, bude chtít poradit a pomoct. Jo? A dopadlo to celé tak, že napřed řekl, jsme mu domluvili rande na pondělí u urologa, potom přišel za půl hodiny, že má takové problémy, tak vlastně skončil nejmenované nemocnici, jsme mu zařídili vyšetření, oni ho tam přijali a ve středu šel na operaci další týden. Jo? Takže ti chlapi, bohužel, jsou tak nastavení, že mají absolutní strach, jo? Že někdo ti šáhne s prominutím na koule, někdo ti šáhne, strčí ti prst do konečníku, jo? Nebo já nevím, když doktorovi musí se svíknout a že ti zkontroluje ultrazvukem něco. Přitom to vyšetření klasické v rámci Movemberu trvá 5 minut. Je to podstatně příjemnější, dovolím si tvrdit, než u žen, když jdeš prostě na mamograf, trvá to nějakou dobu, tak tomu chlapovi zkontroluje ultrazvukem močák, zkontroluje mu leviny, zkontroluje mu s prominutím varlátka a odebere se krev na PSA. Jo? A pokud třeba ten chlap přijde a řekne, že má nějaké problémy, tak se mu zkontroluje ještě zevní ústí konečníku, jestli například nemá hemeroidy, případně mu zkontroluje tu prostatu. Je to nepříjemné tak asi, když si řízneš prst, teče ti krev a musíš vzít izolepu anebo náplas a zalepit si to. Tak je to nepříjemné. Takže je to otázka 5 minut.
Dobře, ale sám si řekl u žen od 40 let, třeba mamograf, jak je to teda u těchto vyšetření, když muž má nějaké pochybnosti u mužů a chtěl by se vyšetřit, přijít, tak jak? Kam?
Od loňského roku platí vlastně screening prostaty, ale při tom screeningu, pokud je ten urolog trošku jako vzdělaný, jako že jsou všichni a trošku jako uvědomělí, tak k tomu chlapovi zkontroluje všechno. Nad 50 let vlastně přijdeš, vezmou ti vzorek krve na PSAčko, to je vlastně prostatický syndrom, zjistí se nějaká hodnota, zkontroluje se ti ultrazvukem všechno a pokud ten lékař má nějaké pochybnosti, tak se přednostně pozveš na magnetickou rezonanci, což je super. U nás jako bylo, nebo je občas problém podle regionu se dostat na tu rezonanci, ale ten screening to jasně říká. Pokud jsi měl pozitivní diagnozu v rodině, což bohužel u těch chlapů je a bude, já se potom dostanu k tomu číslu, tak máš nárok od 40 let, jo. I my říkáme všem, hele, po 40 by se zkontrolovat. Proto prosíme, jak děláme ty neurologické prevence, tak ti lékaři většinou po 40 už mu vezmou krev. A když je to nějaké hraniční, to PSAčko, tak on už si ho co rok pozývá nebo co půl roku a už s ním komunikuje. Dneska ta léčba v tom prvopočátku nějakého onemocnění, jo, nutně nemusíš být hned onkologický pacient, jo, jak si toho spousta chlapů myslí, tak se léčí pomocí léku, může se to léčit dlouhodobě, jo, nemusí se nutně řešit nějaká operativa. Dneska těch možností je opravdu spousta, ale chlapi to neřeší. Jo. A to je ten největší problém. Přijdeš někde a samozřejmě ten chlap, jak má ostych, tak on se ostýchá, jo, na cokoliv zeptat. A on přijde prostě de facto, neříkám, že pozdě, ale když ten problém jakoby kupí. Stává se nám často, akce je v listopadu a oni řeknou, já mám od ledna problém. A já mu říkám, prostě prosím, nešel už dřív, nemusíte 10 minut, já mám strach.
Dobře, ale jak s tím bojovat, s tím strachem? Ty sám víš a prošel se s tím, že kdyby tě k tomu nedokopala tvoje žena, tak asi by byl taky problém.
Určitě osvěta, určitě bavit se zcela o tom otevřeně. Velmi mi pomohla média, děkujeme moc Rádiu Čas, že se stal partnerem akce, moc si toho vážíme, ale myslím si, že by ta úloha měla začít od státu. Jo? Že stát třeba, teď když se bavím o ženách, velmi dobře funguje screening u žen, velmi dobře funguje, skvěle, my jsme za to velmi rádi, ale nedaří se to u těch chlapů. Jo? Ti chlapi prostě nechcou přijít. Jo? Zlepšilo se to, je to lepší u těch jak to, mladších ročníků, ale ta střední generace v mém věku prostě nechodí, mají strach a nejčastější dotaz u chlapu, nebo odpověď, pardon, u chlapu, a oni mi ještě něco zjistí. No tak právě proto na tu preventivku jdeš. Zas na druhou stránku, když na ní přijdeš, tak ve velkém měřítku ti nic nezjistí asi zdraví, nebo ti řeknou, hele, máš třeba nějaké problémy, které nejsou nějaké markantní, jo? Ale těch chlapů tak přibývá. Jo? Ročně onemocní rakovinou prsu, někde se pohybujete 7,5 až 8 tisíc, jo, podle nějakých statistik, ale je to plus minus stejné, ten nárůst není velký. Když to těch chlapů za loňský rok už bylo skoro 10 tisíc, jo, a ten nárůst je, někde přijdeš a říká se, byly statistiky 3,5%, 5%, někde 6, někde 7, prostě nechodí se, jo, a ta prostata s prominutím dávno už není nemoc starých fotrů. Jak se bavím s těma urologama, samozřejmě čím větší věk u chlapů, tak tím větší pravděpodobnost, že se toho onemocnění prostaty ty dožiješ. Když máš 80 let, tak máš větší pravděpodobnost, že to onemocnění budeš mít než 40-letý člověk. Ale na druhou stranu, životní styl, všechny ty věci pro mladé hrajou v její neprospěch ty chlapy a nejsou výjimkou, že přijdou 40-leté lidé. My máme příklad 2 roky zpátky ve Frýdku Mísku 38-letý kluk, jo, bohužel.
Dobře, ale já si myslím, že to není jenom jakoby třeba ten stát, ale myslím si, že i ta rodina. Že možná kdyby rodiče třeba o tom mluvili, protože kdysi to bylo třeba tabu. Já třeba sama vím, že by to nebylo o tom, že by mi mamka třeba to nechtěla říct, tím, že jsme doma holky, tak taťky se to úplně moc netýkalo, ale třeba ne, že by mi mamka to úplně nechtěla říct, ale třeba vím od malička, že když měla jít na mamograf, věděla jsem, že tam jakoby jde. Vím, že to je pro ní hrozně nepříjemné, že má z toho strašné stresy, ale vlastně nikdy jsme se o tom nebavili nějakým způsobem jakoby dopodrobna, protože to byla intimita, o které se nemluvilo. Taťka ten vůbec, ten by s náma o tom, co on zažívá, vůbec nemluvil, maximálně tu mamku si tam pustil. A je pravda, že ve svém okolí, když mám kamarády, tak na to reaguju úplně stejně jako ty, že pane bože, jako nedokážu si představit, že by mi někdo kromě mojí holky sáhl na...
A jasné, jasné, jo. Ale to téma je natolik etabuizované, bohužel, jo, my máme z toho nějaký ostych, jak se bavíš třeba o paliativě, všechno, tak u těch chlapů musí se o tom bavit. Já to třeba řeknu, mám příklad nejmenované vrchní sestry, která mi volala a bohužel ten její manžel už není mezi námi, jo, a ona popisovala věci a já jsem vždycky potom říkal, hele, je důležité se o tom bavit. Tomu chlapovi to říct jednou, potom mu to řeknu třeba za týden, rozmluvím se, potom mu řeknu, tak já půjdu s tebou na to vyšetření a nemusí mít strach. Jo. Důležité, já to říkám tím ženským, přijďte spolu, na tom nic není, jo. Prostě budete opora, ten chlap má strach, on se kolikrát třepe, vratlík, opravdu. Potom kolikrát manželka zjistí, že má doma takového strašpitle, je to logické, ale na druhou stranu prostě nic jiného, než ta prevence jakoby nefunguje. A znova to zopakuju, ještě dneska jí 10krát to vyšetření nebolí, je to malinko nepříjemné, ale je to otázka 5 minut a prostě ten chlap má potom ten dobrý pocit. Bohužel ten ostych, protože on četl něco na internetu. On slyšel od chlapu u piva, on slyšel v práci od někoho, jo, a už se o tom nebavíš, už se stáhneš a samozřejmě potom ty následky, když přijdeš jako velmi pozdě, bohužel je to pohlavní orgán, kdyby to nejbože metastázovalo, velmi těžce se to léčí, jako ta medicína je u nás skvělá, jo. Cirka onemocní ročně, jsou různé statistiky, ale když se budeme bavit někde mezi 90 a 100 tisíci a umře na tu rakovinu cirka 24-25 tisíc, jo, neberte mi úplně doslova, ale tak nějak se to pohybuje, tak je skvělé v tom, že ta samozřejmě ta medicína jde dopředu, je skvělá, ona pomáhá ve všem, ale dokážu si říct, že kdyby prostě ti chlapi opravdu přišli a tam příklad mám 40 let a začnu pravidelně chodit, tak předejdeme spoustu problémů.
Taková hodně osobní otázka, občas přemýšlíš nad tím, že by se to třeba mohlo vrátit i u tebe?
Samozřejmě to jako, já jsem to vypustil z hlavy asi po 3 letech, protože jsem měl dalších x problémů. No. To jako, když se bavila na ten začátek, tak březen 20, jak jsme se bavili o založení fondu, to bylo A, a potom říká B, říká pane Notný, měl jste tak jako drastickou chemu. V té době jsem byl třetí v republice, který musel prostě podstoupit masakrální chemoterapii, tak bude mít asi vedlejší účinky, jo. A to bylo velmi rychle, já jsem odjel do lázní, vypadly mi zuby, za nějaké 3-4 měsíce mě najednou ničeho začal tak strašně bolet zadek, úplně neuvěřitelně, manželka, ježiš, co je, teď jsem přišel prostě doktorovi, zjistili mi, že mi vznikla periproktální píštěl, kdo to neví, velmi bolestivé onemocnění, kterým většinou onemocní lidi, kteří mají sedavé zaměstnání, řidiči z povolání a další nějací administrativní pracovníci, mi se to vytvořilo 3 cm vedle konečníku, no a s tím jsem se trápil 10 let. Byli jsme v jednu dobu 2 chlapy v republice, kteří na tom byli tak špatně, mi nic nezabíralo. Doktor a zároveň ředitel nemocnice ve Vítkovicích Stano Jackanin a současný primář chirurgie ve fakultce Aleš Foltis, tak mi operovali asi 16krát. Jo. Já mám do dneška za sebou 26 operací a v těch špitálech, když to spočítám za těch 16 let, říkám to dobře, 16 let jsem strávil asi 2 roky, jo, takže je to nepříjemné a v tom meziobdobí si kolikrát neměl ani čas uvažovat, ale když se vrátím k té tvojí otázce, tak asi od nějakého roku 2014, 2015, když se mi narodila dcera, tak samozřejmě si to uvědomuješ. Blíží se listopad.
Což je taky krásné, že se ti potom všem, co jsi prožil, narodila dcera, to je podle mě zázrak.
Je to, já když jsem se vyléčil a jsme se pokoušeli v té době už s manželkou o založení rodiny, tak to nešlo, ale potom po roce jsme byli na nějakém lékařském vyšetření, nebo já jsem byl hlavně a doktor říkal, že prostě spermie se spravili a že máme pokoušet štěstí, takže děkujeme pánu Bohu a všem okolo lékařům, že prostě se to poštěstilo a dcera teďka v listopadu bude slavit 11 let, takže pán Bůh zaplat za všechny ty dary.
Kde bereš tu energii, že jsi tak pozitivní, že jsi takový nad věcí? Kromě těch projektů, které jsou, vy jsi teďka právě Movember, kdy můžou lidé v podstatě po celé republice využít tu možnost, hlavně pánové teda toho, aby zjistili, jak na tom zdravotně jsou, tak děláte krásný projekt a to jsou kavárny. Ano. A my jsme měli to štěstí, že jsme mohli být taky v jedné z kaváren tady v Ostravě. A za mě je to neskutečně silné, protože kdo by to neznal, není to jenom o tom, že byste vařili kávičku, ale vy tam vlastně jste jako opora pro nejenom ty pacienty, ale vlastně i ten doprovod. A to jsme tam byli opravdu jenom část toho dne. Vlastně na chodbě se objevila nejspíš asi manželka, která teprve zjistila, jak je to na tom špatně, Anžel. A ty si během chvilky ode mě odešel a zareagoval si takovým způsobem, kdy ta manželka vypadala, že se tam zroutí a během chvilky si natolik pomohl, že ona se uklidnila, rozdýchala to, poděkovala ti a byla schopna zavolat domů. A já jsem... To jsou strašně jakoby těžké okamžiky a ty prostě přesto jsi schopný tam být, usmát se a tu energii poslat dál?
Je to asi dar. jak někdo maluje, někdo je skvělý rétor, ty jsi skvělá moderátorka, tak ten pambu potom všem mi řekl, hele, pomáhaj druhým, já se snažím předávat to dobro dál. To, že vznikly kavárny, nikdy jsem si nemyslel, když založíme fond, že se budu bavit o nějakém dobrovolnictví, jo. Ale psal se rok 2016, Vánoce, poprvé jsme šli rozdávat dárky. Já prostě Vánoce, pomůže, že to žena mi teďka odpustí, je moc nemusím, ale učím se s tím bojovat, protože já jsem na Vánoce byl ve špitále, zrovna jak jsem byl onkologický pacient. A není to nic horšího, jo, prostě než ležet a uvažovat o nesmyslech. Já samozřejmě, že mám to všecko šrotuje v té palici. Tak jsme šli 2016 udělat radost na Vánoce na hematonkologii, na lůžkovou část, tady ve fakultní nemocnici v Ostravě. No a zpívali jsme s Pepou Meleckým a s dvěma mojima kamarádkama a najednou tam stál takový pán, no a z toho se vykoval pan přednosta, pan profesor Roman Hájek, a to bylo osudové setkání. A vlastně a ještě Katka Hašová, vrchní sestra, které oba dva zdravím, protože to jsou moje srdíčkové záležitosti. A někdy asi v lednu 2017 jsme se začali bavit o tom, že já nechci zkusit dobrovolnictví. Já říkám, pane profesore, já jsem nevím, nedělal jsem, netuším, co mám dělat na to. A odjel jsem nahoru a já rád chodím, strašně rád chodím. I v zimě chodím. Měl jsem takové omezení, že jsem nemohl lyžovat jednu domů, tak chodím, nasadil jsem mačky, v Tatrách jsme byli a než jsem odjel, tak jsem napsal na Facebook nějaký, hele, hledáme někoho. Já jsem přišel po dvou hodinách a normálně mailová stránka zaplavená, tam se ozvalo 150 lidí. Já jsem říkal, co budu dělat. Jsem volal Katce, říkal, ty Katko, jakou máš tu největší místnost? No, tam je pro 10, pro 15 a z těch 150 se fyzicky přihlásilo 50. Já říkal, Katko, já potřebuji místnost pro 50 lidí. No, na první to téma přišlo 44 lidí a zkrátím to, že 44, dva dobrovolníci do současné doby, dvě dámy, zdravím obě dvě, zdravím Pavlu a Naďu, velmi si jich vážím. Do současné doby, to znamená 8 let. A v průběhu roku ten pan profesor říkal, já jsem byl v Brně a tam se kdysi pokoušelo, že někdo prostě nějací dobrovolníci vařili nějak kavčo a nechtěl byste, tak jsme dali, všichni hráli dohromady, až se vymyslela nějaké vybudování půl, no a já jsem uvažoval dlouze, jak to nazvat, jo, a modrá všechno, říkám, hele, modrá je barva života, kavárna života, hotovo. No a dneska jich máme 6, v kavárnách je 170 lidí, celkem nás je 300 dobrovolníků a loni jsme uvařili 27 000 káv. Kavárně.
A jak to vlastně funguje v té kavárně?
Jsme tam každý pracovní den od 9 do 11 hodin, ten dobrovolník přijde tak půl deváté, je tam do té půl dvanácté, než to všechno uklidí. A základním smyslem je vlastně být na blízku tomu pacientovi, rodinnému příslušníku, doprovodu, zdravotnímu personálu, řidičům sanitky, kdokoliv prostě, kdo participuje na nějakém tom oddělení. Káva je navazující prostředek, takže naše i téma jedním šálkem kávy můžeš vykouzlit úsměv na celý den, dáš mu to kavčo. Ta doba je schválně daná, protože v těch 9 hodin oni se většinou dozví výsledky krve. 7 přijdou, odeberou jim krev, za 2 hodiny mi výsledky. A teď jsou všichni nervózní, jdou k lékaři, nebo jdou na nějaké další vyšetření, nebo nastupují na chemoterapii. A pokud můžou a zdravotní stav jim to dovolí, tak si dají kavčo, najednou se ten člověk sklidní. A ten dobrovolník, pokud už tam chodí nějakou dobu, je zkušený, tak kávou to navodíš a teď se bavíš o fotbale, o ženských, někdy o politice, o dobrých věcech a najednou ten člověk zapomene. A kolikrát se stane, pane Novák, máte doktor ví, já jsem úplně zapomněl. A to nás jakoby neskutečně nabíjí a hlavně ten personál. Takže smyslem je tou kávičkou trošku je odreagovat, pobavit se s nimi, být jim na blízku.
Jak ty zvládáš ty emoce? Protože nejsou to vždycky jenom kladné emoce, je to mnohdy i pláč, někdy i něco horšího. Jak to zvládáš? Jako takhle, sám si řekl, že povoláním si byl policista, takže asi si uměl být v těchto stresových situacích, ale to je něco úplně jiného, podle mě.
Každé setkání je něčím specifické. Policie pro mě bylo nejhorší, když byla dopravní nehoda tady, nevím kolik roku to je zpátky, na kruhovém objezdu tady na hlavní třídě a mladá holka, která měla parní řidičák, tak jela a nabourala a nevím kolik tam bylo tenkrát bohužel mrtvých a spadal ještě cylinder ze sloupu a my jsme tenkrát byli na místě, jako to se nedá naučit, jo. Ten člověk samozřejmě si vypnul ze tady. Jsi srozuměný kolikrát, že jsi pacient, kolikrát jsi srozuměný, že si blíží ten konec toho odchodu. Jo. Emoce jsem se naučil zvládat vlastně vždycky podle toho člověka, bral jsem si příklad, když Jarda Hájek sděloval nějaké informace, tak nikdy to nezděloval mě, protože už věděl, že jsem nějak labilní, tak našli takovou vrbu otce, ten mu děkuju za všechno, protože to nebylo jednoduché, kolikrát ty zprávy byly velmi nepříjemné. A já jsem se od toho vlastně učil a je to tak, že samozřejmě s tím člověkem nějak pracuješ, když někdo zavolá, kolik dneska to je hodně komunikaci, teď řekne nějaký svůj příběh, potřebuje pomoc, ty si píšeš nějaké věci, nějakou, já tomu říkám i pyramidu, kolikrát to jsou velmi složité příběhy a snažíš se samozřejmě s tím pracovat, jo. Učím se, sebe vzdělávám se, to je velmi důležité od kohokoliv z paliativy, od psychologů, od lékařů, zdravotního personálu a snažím se to předávat dál, jo. Mám obrovskou výhodu, že to pro mě není až tak vztahovačné, jo. Vztahovačné to pro mě bylo, když jsem loni musel pít u Jardy a Jarda už odcházel z onoho světa a my samozřejmě, byl jsem tam asi na něm dvakrát nebo třikrát, tak zdravím jeho manželku Jiřinku, bylo to pro mě velmi těžké. Jarda, když se loučil s námi, sám bohužel onkologickou marodil. On pomohl několika desítkám tisíců lidí a sám onkologickou marodil. Zemřel bohužel v nemocnici, určitě to bylo pro něho svobození, ale ty poslední okamžiky, když jsme se o tom bavili i s tou jeho rodinou, tak to bylo pro mě nejvíc. Strašně mě to zasáhlo v tom okamžiku, že já jsem mu mluvil řeč na svatbě, on se potom po druhé ženil, tak mě požádal, jestli by neměl proslov na svatbě, tak to bylo fajn, jsem mu poděkoval. No a nejhorší bylo, když jsem mluvil na jeho pohřbu. Hmm. To jako rozumíš, se to ani neumíš naučit, jo, nějaké věci, já jsem uvažoval, o čem se budu bavit. No a přede mnou mluvila Andrejka Radomská, jo, která je profík v tom. A Andrejka potom přišla a říká, hele Pavel, bylo od srdce a to se nedá ani jako naučit, jo, takže to jsou pro mě velmi nepříjemné okamžiky, ale to ostatní s těmi lidmi snažím se prostě namotivovat a dokud ten člověk bojuje, má zájem, tak se snažím tu energii, kterou mám, prostě mu to šoupnout zpátky, kolikrát pytlem, horama a je to skvělé. Když mluvíš o té kavárně, tak minulý týden jsem byl na konferenci tady v Porubě gerontologické dny a mluvil jsem, vlastně měl jsem přednášku o kávě, takže to bylo, poprvé jsme dělali něco, co to má, studenti nadšení, aplaus byl. A skončil jsem a přišla paní za mnou a říká, vlastně jak ta káva pomohla jejímu manželovi. A to bylo tak od srdce a tak prostě řečené, že to léčí a to je pravda, jo, psychika je dneska 50% léčby. Když jsi na tom dobře nastavený a máš nějaké okolí, máš kolem sebe, když nemáš rodinu, tak známe kohokoliv, je to strašně důležité, takže lidi, kteří mají velmi špatnou prognózu a jsou na tom nastavení dobře, tak tady dlouho můžou ještě být. Má naopak někdo, kdo má velmi dobrou prognózu a třeba nemá to srovnané a pořád něco jako se v něčem prtá, tak ta léčba je velmi komplikovaná, velmi náročná. Jo, o to je třeba se odpíchnout.
Tak naopak teda k tomu hodně pozitivnímu. 100% si zažil spoustu krásných okamžiků. Ano. Je těžké vybrat určitě jeden, ale nějaký, na který opravdu nezapomeneš, který byl spojený právě s tím vším, co děláš.
Jsou nevšemní okamžiky neuvěřitelné. Ty radostné jsou, když přijde za tebou klient a dopadne mu dobře léčba, teď tě obejme, to je asi nejvíc. Jo, najednou zvládli jsme to, napíšou ti lidi, to je asi mě nejvíc. Potom samozřejmě, když například klinika slavila 10 let, hematoonkologie, byl jsem pozvaný, a v tom spotu bylo tak asi 15-20 vteřin o naší kavárně, tak já jsem byl neskutečně hrdý, pyšný a ona zbrala jako tým a teď tam byl pan profesor, měl spousta hostů, tak jsem říkal, wow, můžu v klidu odejít a prostě jsem rád, že jsme tady něco zanechali, to jsou ty. No a samozřejmě velmi pozitivní jste vy, jo, jako ty jsi tady mluvila, že to bylo emočně pro tebe jako velmi náročné, ale jako já jsem za vás byl neskutečně rád, jak jste byli na oslavě narození, tak to jsou ty velmi příjemné okamžiky, jak vlastně tu energii předáváte dál, to jsou ty skvělé, jo. Potom samozřejmě dětem, teď třeba to zmíním, byl jsem u mladého hrdiny tady z Novojičínska a neskutečnou radost, jak popisoval, jak jsme mu dali tu trubku. Jo? To jsou potom silné okamžiky, kdy potom prostě nějaké hygienické předpisy, že chodil do zušky a musel trubku vrátit, jo, a rodiče, velmi složitá situace, takže jsme vyhlásili sbírku a velmi pozitivní, že to bylo z jeho okolí, kdo ty peníze vlastně většina lidí poslala a potom, jak mu to předáváš, tak to jsou ty silné okamžiky jako té vděčnosti.
Pavle, věříš v nás lidi? Jsme schopni pořád ještě i v téhle době v sobě najít to hezké a otevřít se?
Jsem 100% o tom přesvědčený, ba naopak ty příklady by měly tahnout koukoliv a předávat ty věci, nejenom se hrabat v těch sračkách, jo. Ty sračky jsou všude, ale já mám třeba rád nějaké jižní země, milujeme Španělsko, kde prostě ti lidi jsou otevření, velmi rádi jsme jezdili do Řecka, u nás je krásně v České republice a věřím to, že ti lidi jako jediným asi špatným podporovatelem jsou dneska sociální sítě a takové ty internety tam, kolik je to zloba, ale když se bavíš otevřeně, tak je to skvělé. Vem si loni povodně, neskutečná solidarita. Jo? Jsou nějaké akce, neskutečná solidarita. Takže i tady 100 milionů se sbíralo, vybralo se peníze. Neuvěřitelné to, jako smekám před všema, kdo má to správné srdíčko.
Máš ve svém týmu i dobrovolníky jako muže, kteří taky dělají kávu?
Skvělé, jsem za ně neskutečně rád. Pavel, Jirka, Láďa.
Takže máš.
Máme jich asi 20.
A kdyby někdo se chtěl stát dobrovolníkem, nejde jenom o Ostravu, vím, že těch měst máte daleko více. Jak to funguje, co musí takový člověk splňovat za kritéria?
Tak je pár zásadních, protože my jsme vlastně dobrovolnická organizace, která je akreditovaná ministerstvem vnitra, tak akreditace je vždycky udělána na 4 roky. Teď jsme byli po 3. reakreditování. Musí být starší 18 let. Můžeš dobrovolničit od 15, ale přece jenom u nás, tím, že chodíme především k pacientům, tak je to trošku složitější. Takže starší 18 let zdravotně způsobili, to znamená, lékař ti musí dát potvrzení. Nevždy se to stane, z nějakých důvodů lékař pochybní a bez úhony. To znamená, že nesmíš být odsouzený za nějaký úmyslný trestný čin. Když to splníš, tak zavolá ti naše koordinátorka, udělá vstupní pohovor, ten je asi na nějakých 15 minut a řekni ti, co všechno máš donést, to znamená, jdeš si k trestu, lékařskou zprávu, případně další nějaké potvrzení, které potřebujeme, no absolvuješ školení. U nás ty školení, ty vstupní školení probíhají většinou v sobotu. Když někdo nemůže v sobotu, tak se mu samozřejmě přizpůsobíme. To školení je v uvozovkách na celý den, je tam spousta věcí, řekneme ti, co bys měl dělat, jak bys měl dělat, psychosociální očista, tam je různé témata, jak pracovat, bezpečnost práce, představíme fond, pozveme nějakého dobrovolníka. A potom je ta druhá stránka a ta nejdůležitější, a to je ta praxe, a ten člověk musí 3x přijít do kavárny nebo do na lůžkovou část nebo tam, kde dobrovolničíme, a když po té 3. návštěvě ten koordinátor náš zkušený řekne, hele, ten člověk je připraven, tak se s ním podepíše smlouva. Podmínka je, aby přišel 4x za rok, ne ve stejný měsíc, ale podle zákona musíme 4 různé měsíce, to znamená v každém tom měsíci minimálně jednou a tím je splněno, ale my máme u nás týmu lidí, kteří přijdou třeba 50x za rok. Jo?
Stane se někdy, že prostě někdo fakt chce, ale nedá to?
Jasné. 10 lidí, kteří se nám přihlásí, tak na konci 3 až 4. Mm-hmm. Jo, přijdou poprvé na to oddělení. Když někdo třeba jsou bývalí onkopacienti a nedá to třeba u lůžka, tak mu řeknu, nechci zkusit kavárnu, jo, tak zkusil bych to. Tak stalo se to asi v 5, 6 případech. A nebo když někdo vůbec, tak je oberem na akce, protože ty akce většinou bývají venku nebo vevnitř. Je tam různá prezentace, prevence, různé možnosti vyzkoušení všeho, nebo prodáváme i kávu na veřejnosti. Takže snažíme se tomu člověkovi vyjít, ale stane se, že někdo tam přijde poprvé a úplně se zablokuje, řekne, promiň, to není pro mě.
Tak jo, Pavle, blížíme se do finále a s tím je spojeno právě ještě jednou shrnutí, listopad, november, takže to, co teďka je velmi důležité, pojďme trošku ještě ty chlapy naburcovat, aby opravdu přišli.
Jednoduše, nebojte se, pánové, klidně mi zavolejte, já půjdu s váma, když bude nejhůř, ale vemte drahé polovičky, nebo lépe řečeno drahé polovičky vás a přijďte na preventivní akce. Začínáme 3. listopadu v Havířově, potom jsme ve Frýdku Mísku, v Karviné, v Novém Jičíně, v Ostravě, kdekoliv můžete přijít, v Ostravě a v Novém Jičíně se přihlašujete elektronicky, všude ostatní, když přijdete, tak podle pořadí, který jste přišli, se na vás dostane. Ty vyšetření, znovu zopakuju, jsou bezbolestné, je to otázka 5 minut, jenom překonajte ten svůj ostych a možná, že to jedno vyšetření třeba vám může zachránit život.
Pavle, je něco, co bys chtěl ještě našim posluchačům vzkázat?
Ať poslouchají Radio Čas, protože to je nejlepší rádio.
Ježiš, ty jsi zlatý. Tak pojďme tam dát něco od tebe. Krásně nás promuješ, ale pojďme takovou nějakou tečku toho všeho, protože myslím si, že během té hodiny, co tady společně jsme, se střídali emoce, ať už to od smíchu, slziček, husiny i trošku bolesti srdíčka, tak něco, co si myslí, že by opravdu měli slyšet.
Ať věří v život, ať mají radost ze života, to je základ všecko, zaujte trable, jaké nesmysly a radujte se z každého dne. Já to tak mám, jak jsem říkal, jsem rád za každé ráno, když se probudím. Ona to je jakoby taková opakovací fráze, ale je to pravda, když se probudíte, tak je to skvělé a radujte se z toho, že jste tady, na světě je krásně.
Je to tak. Nadační fond Pavla Novotného, Pavel Novotný sám a podcast Pod povrchem. My věříme, že i když silné téma, tak takové, které vám pomůže najít sobě tu odvahu a odhodlání a třeba namotivovat nejen vás, ale i ty, kteří si myslí, že to nepotřebují, ale přitom potřebují. Pavle, já moc děkuju.
Já děkuju za pozvání a přeju posluchačům hlavně pevné zdravíčko.
Pod povrchem se Zuzkou Střechovou.